مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر مرکزی آسیا اوتکان هفته ایچیده رکن آسیا گی ترکمه اشتریشن یعنگی سانانا ایفر گذتمیز. اونده مذکور منطقه ده جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیکلر بارسته سوز یوریتیلده. بزنه تینگل بارین. مهم از اولارنین قسقچه سطلره. Qozog'istonda 2 avtobusda bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qutqarib qolindi. Tojikistondagi barcha diniy muassasalar o'z daromad manbalari haqida hisobot berishga majbur. Rossiya Qirg'izistonga berilgan qarzdan voz kechadi. Turkmaniston va Pokiston iqtisodiy sohada sarmoya kiritishga kelishib oldi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Qozog'istonning Oqmo'la viloyatida O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan 2 avtobus to'xtab qoldi deb xabar bermoqda TengriNews. Ostona Petropavlovsk trassasida navbatchilik olib borgan politsiya xodimlariga 22 yanvar g'o'tar kechasi Petropavlovsk Sariyog'och yo'nalishida qatnovchi Van Hul markali avtobus trassada to'xtab qolgan haqida xabar kelib tushgan. Ma'lum bo'lishicha kuchli sovuq harorat tufayli transport vositasi dizel yoqilg'isi muzlab qolgan. Avtobus salonida 43 kishi, jumladan Janubiy Qozog'iston viloyatida yashovchi 2 haydovchi hamda yo'lovchilar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lishgan. Darhol voqea joyiga politsiyachilar va qutqaruv xizmati xodimlari yetib keldi. Barcha yo'lovchilar hamda haydovchilar maxsus isitish punktiga olib ketildi. U Shortandi tumanidagi O'zayg'ir qishlog'ida joylashgan o'quv muassasasi binosida tashkil etildi. Jabrlanuvchilar issiq ovqat va yotoq joyi bilan ta'minlandi deya xabar berishgan Oqmo'la viloyati ichki ishlar departamenti matbuot xizmatidan. O'sha kuni yo'l patrul politsiyasi xodimlari Merke Tyumen yo'nalishi bo'ylab harakatlangan Setra markali reys avtobusi haydovchilari va yo'lovchilarga yordam berdi. Bulandi tumani Makinsk shahri yaqinida avtobusda uzatish qutisi ishdan chiqqan haydovchi transport vositasini to'xtatishga majbur bo'lgan. Salonda 2 haydovchi va 55 yo'lovchi barchasi Tojikiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan. Avtobus ishdan chiqqani haqida ma'lumot paydo bo'lgach, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va qutqaruv xizmatlari xodimlari haydovchilar hamda yo'lovchilarni Makin shahriga evakuatsiya qilishdi. U yerda isitish punkti va yotoq joyi tashkil etildi deya xabar berishgan politsiyadan. Yana bir holat esa Ko'kchetau Ostona yo'lida qayd qilindi. Politsiyachilar ma'lumotiga ko'ra, salonda 10 yo'lovchi bo'lgan Hyundai Starex markali avtomashina Ostona tomonga qarab harakatlanib ketayotgan bo'lgan, biroq sovuq harorat tufayli unda dizel yoqilg'isi muzlab qolgan. O'z vaqtida yetib kelgan politsiyachilar avtomashina yo'lovchilarini boshqa transportga o'tkazib yuborishgan. Ayni damda Oqmo'la viloyatida kuchli sovuq harorat sabab jamoat transporti uchun barcha yo'nalishlarda avtoyo'llar yopilgan. Yo'l patrul politsiyasi xodimlari kuchaytirilgan rejimda ishlamoqda. Qozog'istonning qator viloyatlarida juda kuchli sovuq harorat tufayli 22 yanvar kuni maktablardagi darslar bekor qilindi. Kunusatiga ko'ra, Palodardagi maktablarda 1-11 sinflar, shuningdek shahar kollejlarida ta'lim olayotgan 1 bosqichdagi talabalar uchun mashg'ulotlar bekor qilindi. Bundan tashqari, Palodar viloyatidagi barcha maktablar va kollejlarning 1 bosqichlarida darslar o'tkazilmadi. Mintaqada havo harorati 40 daraja sovuqqa tushdi. Viloyatda kuchli sovuq tufayli 22-26 yanvar kunlari po'rtana haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Mintaqada barcha yo'nalishlar bo'yicha yo'llar yopib qo'yilgan. Shimoliy Qozog'iston viloyatida 22 yanvar kuni 1-11 sinflar o'quvchilari uchun maktablardagi darslar bekor bo'ldi. Mahalliy favqulodda vaziyatlar departamentidan xabar qilishlaricha dushanba kuni viloyat hududida 30 darajada sovuq bo'lishi kutilgan. Akmolinsk viloyatidagi maktablarda ham 22 yanvar kuni kuchli sovuq tufayli 1-11 sinflardagi mashg'ulotlar bekor qilindi. Ostonada maktablarning 1-11 sinf o'quvchilari va kollejlarning 1-smenadagi 1-2 bosqichlari talabalariga javob bergan. Ko'stanayda 1-smenadagi 9 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga ruxsat berildi deb xabar qilmoqda Alao sayti. Tojikistondagi barcha diniy muassasalar bundan keyin o'z mulki va daromad manbalari haqida hisobot berishga majbur bo'ladi. Kunusatga ko'ra, mamlakatning din erkinligi va Tojikiston Respublikasi diniy birlashmalari to'g'risidagi qonuni 19-moddasiga tuzatish 22 yanvardan kuchga kirdi. Unga ko'ra, diniy birlashmalar, shuningdek, masjidlar, cherkovlar va sinagogalar daromad manbalari, mulki, pul mablag'lari va mulkdan foydalanishi, shuningdek, xodimlar ish haqi va to'langan soliqlar haqida ma'lumot berishga majbur. Tojikistonda masjidlar, cherkovlar va mamlakatdagi yagona sinagoga dindorlarning ko'ngilli ravishda taqdim etuvchi xayriya ehsonlari hisobidan faoliyat yuritadi. Masjidlar imom xatiblari diniy marosimlarda ishtirok etganliklari uchun kichik miqdorda pul mukofotini oladi. Rossiya parlamenti Qirg'izistonga berilgan 240 million dollarlik qarzdan voz kechishga rozi bo'ldi. Fors axborot agentligi xabariga ko'ra, Rossiya Davlat Dumasi Bishkekka berilgan qarzlarni ko'rib chiqishga asoslangan davlatlararo kelishuv protokolini qabul qildi. Ushbu protokol asosida Qirg'izistonga berilgan 240 million dollarlik qarzlardan butkul voz kechishi aytiladi. Rossiya hukumati Qirg'izistonga yordam ko'rsatish va bu mamlakatni rivojlanishiga ko'maklash maqsadida ushbu qarorga kelgan. Aytish kerakki, 2012-yilda ikki davlat Moskvani Qirg'izistonga bergan qarzlardan voz kechish borasidagi kelishuvni imzolagandi. O'sha paytda Qirg'izistonning Rossiya oldidagi barcha qarzi 488.9 million dollardan iborat edi. Rossiya 2013-yilda 188.9 million dollar qarzdan voz kechib, 2016-2017-yillarda ham yana 60 million dollarlik qarzdan voz kechgandi. Turkmaniston va Pokiston iqtisodiy sohada sarmoya kiritishga kelishib oldi. Pokiston va Turkmaniston ushbu yig'ilishda tijorat ayirboshlashni yanada kengaytirish maqsadida qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, chorachilik va axborot texnologiyasi sohalarida sarmoya kiritish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishni kelishib olishdi. Pokistonda Turkmaniston iqtisodiy hamkorlik qo'shma komissiyasi seshanba kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Hoji Muhammad Osif va Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov boshchiligida Islomobod shahrida o'tkazildi. Yerna axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Pokiston va Turkmaniston ushbu yig'ilishda tovar ayirboshlashni yanada kengaytirish maqsadida qishloq xo'jaligi, to'qimachilik, chorachilik va axborot texnologiyasi sohalarida sarmoya kiritish uchun tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirishni kelishib olishdi. Islomobod va Ashxobod mas'ullari o'tgan 2 yil davomida pul yuvishga qarshi kurash hamda mintaqada terrorizmni moliyaviy ta'minlashga qarshi kurash olib borishda, shuningdek, energiya ta'minotida hamkorlik qilish bo'yicha 8 ta anglashuv memorandumini imzolashgan. Bundan tashqari, Islomobod va Ashxobodning tabiiy gaz liniyasini qurish loyihasidagi hamkorliklar ham ikki tomonning yanada yaqinlashuviga olib keldi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyodagi turkmen yoshlarining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.